Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Foi o pasado 24 de xaneiro nunhas xornadas organizadas por Adega en Lugo sobre economía sostible onde o soubemos. O encargado de desvelarnos as trampas que utiliza o mercado eléctrico no Estado español para satisfacer os seus intereses especulativos foi Adrián Dios, licenciado en Económicas pola Universidade de Santiago e máster en Desenvolvemento Económico e Innovación, está a estudar a evolución histórica eléctrica de Galiza. Por que se incrementa o prezo da luz foi a pregunta que tentou dar resposta. O primeiro sobre que quixo chamar a atención foi sobre como o mercado eléctrico establece os prezos da luz. Faino a través de prezos marxinais que non dependen da demanda de electricidade. Escoitamos a Adrián Dios.
Cal é a trampa do mercado eléctrico? Que as empresas eléctricas poñen no mercado, imaginemos, enerxía por valor de 10, enerxía por valor de 50 posteriormente e enerxía por valor de 100 ao final. Si a última unidade que se vende é a unidade que costaba 100, todo o precio do mercado que nós posteriormente imos consumir valerá 100. A enerxía que se vendeu a 10, a enerxía que se valeu a 50 e a enerxía que se vendeu a 100. Estase empregando uns prezos que son totalmente alleos ao sector eléctrico porque o mercado está pensado para unha obtención extra de beneficios das grandes empresas eléctricas.
Segunda trampa do mercado eléctrico, ocultar información ao consumidor para que non se decate de onde proceden os prezos da luz. A opacidade informativa sobre isto súmase á opacidade sobre quen compón o mercado eléctrico, xa que non só está formado por empresas eléctricas.
A grande banca pode mercar electricidade no mercado de futuros, en principio, para regular os prezos e dar certa estabilidade, pero cal é a contrapartida disto, que existe a posibilidade dunha especulación no sistema de prezos do sector eléctrico, no? Que é outro elemento moi importante para entender por que a veces hai unha oscilación tan elevada nos prezos.
A banca, o sector financeiro, tamén influe, por tanto, nos prezos da luz. Ademais, no Estado español, o sector eléctrico está dominado por un oligopolio de 5 grandes compañías no que apenas se pode dar o libre mercado e a competitividade.
Que significa isto? Que hoxendía hai unha empresa productora de electricidade, vai ao mercado e véndelle electricidade a unha empresa que distribúe electricidade, non? Realmente, para que isto fora un libre mercado, digamos, debería haber unha empresa productora e outra empresa distribuidora. Pero na actualidade, a legislación estatal e a reforma eléctrica non impide que esta empresa sexa a mesma.
Isto implica que tamén a política comunicativa das grandes eléctricas vayan na mesma dirección, botar a culpa da suba da luz ás enerxías renovables, algo do que xa falamos no anterior programa Cerna e que Adrián Dios ratifica.
E cal é a realidade sobre o prezo? Canto equivale realmente ás peaxes que nos pagamos para subvencionar ao que son as enerxías limpas ou canto equivale a impostos que pon o Estado porque é moi malo? En primeiro lugar, unha investigación que fai un economista que avalía os costes propios e alleos do suministro eléctrico, onde calcula que aproximadamente o 96% dos custos que se imputan á nosa tarifa son realmente custos que existen no sector eléctrico. E en outro espazo, unha análise que fixo a Unión Nacional de Empresarios das empresas fotovoltaicas, onde avalían cales son os ingresos que realmente reciben as renovables independentes, non? Onde se ve que esa suposta subvención a enerxías renovables equivale a aproximadamente un 9%.
Pero a actual gran incógnita do mercado eléctrico é o chamado déficit de tarifa. Ese termo recoñecido hoxe nos medios de comunicación en boca de políticos que ata o momento se descoñecía. Sen embargo, é o motivo ao cal o goberno estatal está a achacar a suba continuada dos prezos da luz.
Ninguén sabía o que significaba e que realmente estaba sendo o elemento que empregaban as empresas eléctricas para recibir financiamento por parte do Estado e, por suposto, incrementar os seus beneficios, como veremos posteriormente. Supostamente, o déficit de tarifa explícase porque as empresas están vendendo na actualidade enerxía por riba do que son, con precios por debaixo do que son os seus custos de producción. Como eso derivarían que teñen perdas, é necesario que exista un mecanismo que neste caso realiza o Estado para que lle paguemos a empresa eléctrica, as empresas eléctricas, por ese desfase existente. Calculase que o déficit de tarifa ascende na actualidade a aproximadamente 30.000 millóns de euros.
30.000 millóns de euros que teremos que sufragar aos consumidores nos vindeiros anos. É un dato cifrado polas grandes eléctricas e asumido polo goberno, sen ningún tipo de comprobante sobre a súa procedencia. Este ano estaba previsto que o Estado cargase con 4.000 millóns de euros desta suposta débeda.
Nun contexto de recortes brutal, iba a ir directamente ligado a financiar unha cousa que non sabemos de onde sai. Cando os beneficios das grandes empresas eléctricas, Endesa, máis de 2.000 millóns, Iberdrola, case 3.000 millóns, Gas Natural, máis de 1.000 millóns. Nese contexto, o Estado vai a financiar non se sabe moi ben por qué, vai a subvencionar a estas empresas como si foran a desaparecer porque non teñen beneficios, cando evidentemente é ao revés, ¿no? Vendo este contexto, digo, é que igual nos están timando con isto. Igual non é tan certo como parece que é nos medios de comunicación.
E coa reforma eléctrica impulsada polo goberno no último ano, as grandes eléctricas aínda conseguen máis vantaxes. Redúcese a capacidade de intervención das autonomías e penalízase a autoproducción de electricidade.
E cal son as trampas que hai por detrás? Primeiro, que reducen as competencias que teñen as comunidades autónomas, cada desaparición do réxime especial, precisamente para que o Estado teña o control desta cuestión, que supón un proceso de recentralización. Penalízase a autoproducción, é dicir, esas persoas que producían na súa casa electricidade esencialmente derivado de que tiñan fotovoltaica instalada, hoxendía van a ter que pagar un peaxe cando están desconectándose da rede, non?
Fronte a este panorama existen dúas opcións: claudicar cos prezos impostos polas grandes xeradoras e distribuidoras de electricidade ou opoñerse. Adrián Díaz cree que este goberno, como seus antecesores, ten unha materia pendente a desenvolver para regularizar o sector.
Fagamos unha auditoría e unha vez haxa auditoras externas que poden observar cales son os custos que teñen as empresas para producir, unha vez determinado iso, avaliado iso e objetivado isto, seremos quen de determinar se este déficit de tarifa existe. A que casualidade, as empresas eléctricas néganse a que se produzca un proceso deste estilo.
Para cadar a transparencia e claridade nas contas das eléctricas, fai falla tamén valor político e vontade de intervención, outra das estrategias necesarias para defender aos cidadáns do oligopolio eléctrico. Non é imposible, di Adrián Díaz. De feito, o goberno actual xa tivo que intervir hai poucas semanas para evitar que as grandes eléctricas elevaran nun 26% o prezo da luz.
O Estado, é dicir, o goberno do Estado, non pode asumir unha suba do prezo deste estilo, porque probablemente teria a 100.000 persoas en Madrid o día seguinte pedindo a dimisión e que cortaran cabezas, e o que fan intervir o mercado. Esta xente que fala de liberalizar o sector, en determinados momentos, políticamente non pode aceptar unha decisión do mercado, dun mercado, por certo, de amiguetes, non dun mercado real, pero bueno, dun mercado en última instancia, intervén o prezo e finalmente é o Ministerio que marca un prezo final, non?
Alén da intervención pública no mercado eléctrico e de promover a auditoría das grandes compañías, tamén se deberán adoptar outras medidas que eviten a discriminación entre as comunidades.
Na actualidade, unha discriminación para os galegos. Por qué? Porque se hai un custo asociado a unha perda de enerxía dende Galiza a Madrid, precisamente polo transporte, ese custo tense que imputar no transporte, pero non se nos ten que imputar a nós. Poderíanse suprimir o sistema de prezos marxinais que expliquei ao principio por prezos medios, e é un modelo que existe en outros países, non é tan descalallado. Poderíanse intervir o sector para mellorar a transparencia, pensemos nunha auditoría que sería perfectamente plausible. Poderíanse incrementar a participación pública para que teñamos de novo empresas eléctricas que abastezan de xeito real, transparente e sin medo a non poder pagar a túa factura eléctrica, como acontece actualmente, e hai xente que non pode pagarse a calefacción, ou incrementar o fomento da participación cooperativa.
Adrián Díaz está seguro de que todo isto está por facer e non é unha opción. Mentras a electricidade se considere como ben especulativo e non como ben social, o sistema eléctrico actual estará abocado ao fracaso e, sobre todo, o pilar sobre o que se apoia, os recursos naturais.
É a necesidade dun modelo sostible, porque evidentemente, como explica Georgescu nun fantástico libro e como nos di a segunda lei da termodinámica, a lei da entropía, nun mundo finito a produción non pode ser infinito, non? Entón, se somos conscientes desta realidade, non podemos pensar que a produción eléctrica pode continuar ascendendo ata calquera límite, porque o mundo vai se acabar polo medio, e aí si teremos un problema de verdade.
Na vindeira semana trataremos este tema desde outra perspectiva, dos consumidores. Que podemos facer pola nosa conta para reducir o prezo da luz? Será aquí en Radio Cerna.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.